Ne prezentał? Dialetti. Sensiela ta' programmi dwar i-dialetti fil-gżejjer Maltin. Jintervjenu fil-sensiela lingwisti, awturi u nies li ma jiddejqux jużaw i-dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela dialetti. Dan huwa fil-fatt it-tmien programm minn din is-sensiela. Il-mistiedna tal-programm tagħna tal-lum hija Dr. Antoinette Camilleri Grima u magħha ser nitkellmu dwar teżi li hija għamlet għal grad tal-Bieduk, teżi bl-isem ta' Language Education and Socialization in Imġar u kif tistgħu tinnutaw mit-titlu ta' din it-teżi. Illum ser nitkellmu ser niffokaw dwar dialetti ta' post partikolari f'Malta, iġifieri id-dialett tal-imġar. Huwa interessanti kif disgrazzjatament fis-soċjetà fil-perspettiva wiesa' tagħna ħafna minna jħarsu lejn id-dialett bħala xi ħaġa ħamalla mill-lat liħor però għaw interess mill-università biex anka tistudja dawn id-dialetti. Antoinette, merħba fil-programm tagħna. L-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik ovvjament huwa x'interess qatt fadal illum fl-imġar fid-dialetti, jew f'kelma waħda kemm għadu ħaj id-dialett fl-imġar?
Fl-opinjoni tiegħi għadu ħaj sew, ġifieri ma neskludix li hemm familji mir-raħal stess illi m'għadhomx jużawh, però dawk huma ftit ħafna. Il-familji fl-imġar li ma jużawx id-dialett huma familji fejn il-ġenituri ġejjin minn bnadi oħra ta' Malta. Il-ġenituri li trabbew l-imġar u baqgħu joqogħdu hemm ikellmu tfal tagħhom b'dialett.
Sewwa d-dialett ta' dan ir-raħal huwa tal-post biss jew inkella jixbaħ.
Iva, lek kif qed inti. Jintaraf, ġifieri bla dubju għandu karatteristiċi illi jinsabu fl-inħawi tal-imġar biss. Jintaraf mid-dialett tar-Rabat, jintaraf mid-dialett tal-Mosta, jintaraf mid-dialett tal-Mellieħa, ġifieri għandu karatteristiċi li huma tiegħu.
Antoinette, interessanti li inti għażilt li tagħmel teżi fuq id-dialetti. X'kien l-għan eżattament? Għaliex inti sempliċement mill-imġar jew ridt tidħol ftit iktar fil-fond?
Sewwa jiena meta kont qed nagħmel teżi l-istudji tiegħi fil-bied, l-iżjed suġġett li kien għall-qalbi li kien interessani ħafna kienet il-lingwistika. U fost l-aspetti varji fil-lingwistika li studjajt kien hemm is-soċjolingwistika. U peress illi il-mod kif kont trabbejt nitkellem jien. Kien jinteressani d-deċidejt illi bħala teżi nieħu propju dan is-suġġett u nistudjah mill-lenti akademika billi anke kien għandu ma sar l-ebda studju, per eżempju fuq dialetti tawdex kienu diġa saru u ġew publikati xi studji, però fuq id-dialett tiegħi kien għandu ma sar assolutament l-ebda xogħol u allura tħajjart li niddedika il-ħin tiegħi għalih.
Sewa fost sħabek sibt oġġezzjoni għal dan it-tip ta' studju għaliex naħseb li tinħassu x'hekk dik iċ-ċerta argumenti kontra dialett.
Ħanejdlek, ħafna minn sħabi l-istudenti kellhom id-dialett tagħhom dawk li kienu ġejjin. Ma ridx ngħid mill-irħul għax hawn bliet u bħal huma l-Mosta jew Birkirkara jew ħaltarxin illi għandhom ukoll id-dialett. Jiġifieri huma vera ftit. Fl-opinjoni tiegħi il-Maltin forsi llum il-ġurnata qed jiżdiedu illi jafu l-Malti standard biss. Ħafna minn sħabi għalmenu minn nies li kont niltaqa' magħhom waqt li kont qed nagħmel dan l-istudju kienu għanzi japprezzaw illi mhux biss naf nitkellem bid-dialett ovvjament bil-Malti standard, imma stajt anke nutilizza dan l-erf tiegħi għall-istudju.
Sewa, fl-imġar id-dialett huwa użat mill-istrati kollha tas-soċjetà?
Iva. Nista' ngħidlek li iva, naturalment imbagħad jintuża kemm jintuża jiddependi l-iktar mill-edukazzjoni tagħhom, mill-livell ta' edukazzjoni u b'mod speċjali minn kemm għandhom kuntatt ma' kelliema tal-istandard. Ġifieri jekk nieħdu dawk il-pensjonant il fuq minn 60 sena l fuq per eżempju, dawn huma nies li għandhom kuntatt limitat ma' kelliema tal-Malti standard, per eżempju Almenu illum il-ġurnat, anka jekk fil-passat kienu jaħdmu barra mir-raħal u kienu jużaw l-xiftit l-standard, illum il-ġurnata qegħdin ħanejtek magħluqin jew maqtugħin fir-raħal. U allura il-ħin kollu jużaw id-dialett. Però l-etajiet kollha nista' ngħidlek anke tfal fl-iskola primarja tal-Imġar, pereżempju, jinstemgħu jitkellmu bid-dialett bejniethom.
U l-iskola taħseb li tħeġġu dialett jew taħdem favur il-Malti standard ħanejtek.
Issa da jiddependi ħafna mill-attitudni tal-individu, tal-għalliema b'mod partikolari. Fejn għandek għalliema illi japprezzaw illi dak kollu li jġibu magħhom it-tfal u importanti u kif għandha tkun fil-fatt l-edukazzjoni allura hemmhekk se jużaw id-dialett biex jibnu fuqu. Ġifri t-tfal għalmenu hemmhekk se jħossu illi dak li ġabu magħhom id-dar fost tagħmel dialett għandu l-valur tiegħu, għandu l-użu tiegħu. Però mhux biżejjed biex tinqeda fis-soċjetà tal-lum. Fejn sfortunatament ikollok xi ħadd illi forsi jirridikulhom pereżempju, danna se jagħmel ħsara naturalment għaliex bekk dan mhux se tgħallimhom jitkellmu l-Malti standard. U saġġelhom iħossuhom inferjuri.
Għażżaż dialett huwa użat huwa mezz ta' komunikazzjoni.
Interessanti ħafna illi fost l-adolexxenti pereżempju li żjed jiena intervistajt adolexxenti wkoll għall-istudju, fost li żjed persuni li kelli reazzjonijiet qawwija favur id-dialett. Għaliex l-adolexxenti mill-natura tal-età tagħhom iġġelhom jaħsbu iżjed fuq huma minn huma, ikunu fi żmien fejn qegħdin jażlu jiddeċidu fil-fatt xini l-identità tagħhom. U għall-adolexxenti tal-Imġar id-dialett huwa parti element importanti ħafna ta' identità. U fil-fatt jgħiduli li kien hemm inqalli nikwota anke jekk jitħu bija jinxorta nibqa' nużaħ.
Antwan ċaġa li ħarġet u qed toħroġ fil-fatt matul din is-sensiela hija li ċertu nies jagħmlu użu mid-dialett biss fil-lokalità tagħhom, jew fil-familja, jew mal-ħbieb tagħhom, imma normalment meta joħorġu minn mir-raħal ħansejħulu hekk jaqilbu awtomatikament għall-Malti standard. L-Imġar jipprovdi każ ieħor bħal dan?
Iva, naħseb hekk fil-fatt. Naturalment irridu noqogħdu attenti għaliex mhux kull min jitkellem bid-dialett għandu biżejjed esperjenza ta' Malti standard illi jaqleb għall-standard fiċ-ċirkostanzi meħtieġa. Pereżempju, nafu b'każijiet fejn saru intervisti għal xi radio jew television fejn il-persuna baqgħet titkellem bid-dialett, ġifieri ma qalbitx. Però normalment il-biċċa l-kbira tal-kellima ta' dialett jaqilbu għall-standard f'ċirkostanzi fejn hu mistenni minnhom li jitkellmu bl-standard. Hawnhekk nista' nsemmilek esperjenza ħelwa li kelli jien meta kont kelli 16-il sena, spiċċajt l-edukazzjoni sekondarja u bdejt l-edukazzjoni sixth form dak iż-żmien u l-ikbar ħabiba li kelli kienet min-Naxxar. U jien kont nitkellem bid-dialett id-dar u hi kienet titkellem bid-dialett tan-Naxxar id-dar tagħha, però naturalment fl-iskola konna nitkellmu bil-Malti standard fiċ-ċirkostanzi kollha. U peress li konna ħbib tal-qalb, iddeċidejna konxjament li se nagħmlu sforz u meta nkunu jien u waħedna se nużaw id-dialett jien nuża tiegħi u jituża tagħha. Però nista' ngħidlek illi da l-esperiment ma rnexxiex assolutament. Illa li għalkemm xtaqna nagħmluh kemm jien u kemm hi. Anke meta konna nkunu jien u biss ma kienx irnexxielna naqilbu għad-dialett. Dinja xi ħaġa anke ġifieri li jgħidulna l-istudjużi tal-lingwa tissejjaħ b'mod tekniku audience design. Ġifieri inti meta qed titkellem anke jekk fil-viċinanza immedjata m'hemmx min qed jisimek, dawk li nsejħulhom overhearers, però l-ambjent jekk inti qiegħed f'ambjent ta' skola f'dan il-każ, għandek l-udjenza li anke jekk dak il-ħin mhux preżenti, però inti konxja tagħha. U allura ma tħallikx tuża lingwa li normalment ma tintużax f'dik iċ-ċirkostanza.
Wieħed mill-mistednin tagħna fil-fatt kien minn Birkirkara huwa bniedem li jagħmel użu spiss fil-fatt li nkollu mid-dialett. Irrefer għall-fatt li anke f'Birkirkara stess hemm areas li jagħmlu użu differenti ta' dialett. L-Imġar hemm l-istess każ jew huwa sempliċement irħal kollu jagħmel użu mill-istess dialett.
Din hija interessanti ħafna għaliex anka l-istudjużi barranin, per eżempju, jinnutawa, jaċċettawa, però meta tgħidha lil xi Malti li ma jkunx familjari ma daw l-ambjenti jistaġab ħafna jidlek kif jista' jkun finqas minn mil żewġ dialetti differenti per eżempju. Però iva, ġifir ma jkunx hemm daqshekk differenzi daqskemm hemm bejn id-dialett tal-imġar u l-Malti standard, però għan-nies li jqogħdu hemmhekk kontinwament u li jafu jarfu jiddistingwu anke ċerti finezzi fil-pronunzja, fl-intonazzjoni, kapaċi jgħidulek, ħan ieħu l-eżempju tal-imġar. Isma dak minn Żebbieħ, per eżempju, isma dak minn Bin Ġemma għaliex mill-aċċent, xi aċċent partikolari, xi pronunzja, xi espressjoni. Ngħidu aħna tinkixef inti milli ma erja eżatta ġej.
Interessanti din li anke li hemm iċ-ċokon li ngħidux hekk.
Ekku, kif ċokon ta' qed ngħidlek inqas minn milu ġifieri.
Sewa, għannis li ovvjament se jiġu barra mill-imġar ġifri dawk li jitħaltu ma' n-nis tal-imġar. Taħseb li n-nis tal-imġar jirreżistu għal minn iġib forsi dialetti ħor differenti jew forsi minn iġib il-Malti standard miegħu?
Le, ma ngħidx jirreżisti. Anzi, ġifiri naħseb naċċettawha bħala stat ta' fatt li jekk inti titkellem bil-Malti standard u ġej minn ambjent differenti minn tagħna mhux ħani pretendu li inti sa titkellem bħalna. Ġifiri fost dawn il-persuni hemm ħafna li ġew joqogħdu l-imġar u baqgħu jew jużaw dialett tagħhom jew jitkellmu bil-Malti standard. Interessanti li jkun hemm min anke jaqbad id-dialett tal-imġar. U dan jiġi aċċettat sakemm ovvjament ma jkunx qed jagħmlu biex jirridikola lil dak li jkun imma biex nagħtik eżempju prattiku jekk ġiet persuna. Titkellem bil-Malti standard, fetħet supermarket fir-raħal. Dan il-ħin kollu qed jagħmilha ma' nies jitkellmu bid-dialett, qabad id-dialett tagħhom u jkellimhom qishom mhux hu illum il-ġurnata bid-dialett tal-imġar, jiġifieri dak huwa aċċettat. Imbasta ma jkunx xi ħadd li qed jagħmilha proprju biex iwaqgħhom aċċajt.
Interessanti din, imma tħossu huwa faċli it-trasferiment mill-standard tad-dialett u forsi minn dialett tal-ieħor?
Le, ma huwa faċli xejn. Fl-opinjoni tiegħi ma huwa faċli xejn. Min jirnexxielu jagħmlu il għaliex bħalma qedlek qiegħed immers kontinwament f'dak l-ambjent. U allura għalkemm jista' f'dal-każ pereżempju f'dal-eżempju li tajtek seta' jibqa' juża l-Malti standard, però tant qiegħed imdawwar kontinwament b'nies li qed jużaw id-dialett li għalih kien iżjed faċli minn ħadd ieħor biex jaqbdu u jkellimhom bl-istess mod li jitkellmuhma, però le ma ngħidx li huwa faċli.
Forsi jekk inpoġġu l-mistoqsija bil-kontra. U faċli li wieħed jitlef id-dialett? Anke jekk forsi jkun trabba feruq fejn għandek użu kontinwu ta' dialett?
Dana jiddependi ħafna mill-individwu. L-ewwel nett jekk inti trabbejt titkellem bid-dialett sakemm inti sir tadult, issa la darbin tadult jiddependi minnek. Miex jiena ma nemminx li tista' pereżempju għax tgħix barra minn Malta titlef il-lingwa tiegħek. Jiena għex torrajt 5 snin mhux xi 50 sena, ġifieri ma naf minn għex 50 sena barra u xorta ma tilfx il-lingwa tiegħu. Mbagħad hemm min għax isifer 6 xhur jgħidlek li tilifa, ġifieri dan jiddependi inti x'inhi l-attitudni tiegħek, kif trid tippreżenta lilek innifsek, xi skop għandek meta tgħid li inti tliftu jew ma tliftux. Fit-tfal, għax jien naħseb jekk jien tilfu dialetti jkun illa li x'mandniex tfal li qed jitalmu bid-dialett, mhux għax għandna adulti li ma baqgħux jitkellmuh. Ma naħseb jiddependi ħafna fuq jekk għandniex tfal li qed jitalmu id-dialett bħala l-lingwa tad-dar. U f'dak il-każ ir-responsabbilta ewlenija hija tal-ġenituri.
Sewa, u tħoss li minnaħa tagħha s-sistema edukattiva għandha tgħallem id-dialett jew huwa biss xogħol il-ġenituri dan?
Le, jiena ma naħsibx li s-sistema edukattiva għandha dmir li tgħallem id-dialett. Min hu edukatur naturalment għandu dmir bħalma qed qabel li jaċċetta, japprezza dak kollu li jġibu magħhom it-tfal. Però għandu dmir ukoll illa qed nitkellmu fuq dialett u l-Malti standard illi jurihom ifissrilhom jedukhom fl-użu tal-Malti standard fejn hu neċessarju.
Xi ħaġa interessanti li qatt insemmu l-fatt edukattiv, hija li xi ħaġa li toħroġ mir-riċerka li kont għamilt inti hija li fl-imġar għandek livellu li ta' edukazzjoni. Meta aħna normalment norbtux hekk erja rurali mal-litterizmu ma' dana fil-fatt.
Le, eżatt, ħankunu preċiżi, ġifri meta qed nitkellmu fuq l-litterizmu. Insibu illi fl-imġar għandna rata baxxa ħafna ta' l-litterizmu. Skont iċ-ċensiment tal-85 Fl-imġar, 3% biss tal-popolazzjoni li ma jafux jaqraw jiktbu, meta il-medja nazzjonali ta' Malta skont iċ-ċensiment tal-95 hija ta' 11%. Ġifieri propju rata mill-iktar baxxi f'Malta żgur fl-imġar ta' l-litterizmu.
U li ma taħseb li kienu allura l-fatturi?
L-fatturi naħseb fil-kast għaliex li l-litterizmu s-sibu normalment f'persuni ta' ċertetà illi qatt ma marru skola. Ġifieri minn għandu minn 70 sena fuq pereżempju ma kellux l-opportunità jew ma kienx obbligat imur skola hemmhekk għandek ammont ta' l-litterizmu. Fl-imġar da ma kienx il-kas peress li imbniet fost l-ewlenin l-iskola primarja tal-imġar imbniet minn tal-bidu fost l-iskel primarji fl-1923. U kienu jisiru klassijiet ta' talim kemm matul il-ġurnata u kemm fil-għaxija ħalli minn kien imur jaħdem it-tfal li kienu t-tfal tal-bdiewa jmorru l-alqa matul il-ġurnata kienu jmorru jitalmu l-iskola fil-għaxija. Jiġifieri per eżempju n-nanni tiegħi hux ta' 86 sena, 87 sena jafu jaqraw jiktbu. Tajjeb, ħanejtek għall-età tagħhom propju il għaliex kellhom opportunità ta' edukazzjoni. Nista' l-imġar iħobbuha l-iskola, ma jfissirx illi għandna persentaċċjoli ta' studenti l-università għaliex fil-fatt mhijiex fost l-ogħla ta' studenti fl-università f'Malta. Però huma jemnu jifmu illi biex tkun edukat mhux bil-forsi kollok digri fl-università.
U x'taħseb li jżommu baxx dan in-numru ta' studenti universitari?
Tajjeb li ngħidlek hawnhekk statistika oħra. Kwart mill-popolazzjoni tal-imġar taħdem fl-eliqi. L-erja tal-imġar hija l-ħames l-akbar erja agrikola f'Malta.
Ġifri għandek ħafna nis full-time.
Ġifri żgur għandek ħafna nis li huma full-time fl-eliqi. U għandek daqshekk ieħor li huma part-timers fl-eliqi li pereżempju wirtu r-raba' mant il-ġenituri u hekk u bħala xogħol part-time jagħmlu x-xogħol fl-eliqi. Ma jfissirx illi għax inti bidwi ma tistax tmur l-università llum hawn courses anke fl-agrikoltura u fil-fatt hemm żgħażagħ imġarrin li huma gradwati fl-agrikoltura wkoll. Però naturalment ħanejtek la darba jintilfu fix-xogħol tal-eliqi mindu jkunu tfal aktarx li jkun diffiċli biex imbagħad jaqbdu karriera differenti.
U forsi hawnhekk anke xek inselmu lil Ġanni Ċilja u xek li kien edukatur prominenti ħafna fl-imġar li jirsista u xek għall-edukazzjoni.
Ekku, ekku nixtieq insemmi wkoll qabel Ġanni Ċilja kellna l-Monsinjur Edgar Salamone illi kien propju hu ngħid jien l-ewwel edukatur tal-imġar. Illi bis-saħħa tiegħu infetħet l-iskola fi żmien daqshekk bikri, kienu illi ħeġġeġ in-nies biex jitalmu, għamel ħafna ġid. Ġifieri l-edukaturi fl-imġar għandna tradizzjoni tagħhom qawwija.
Sewa, semmejt il-Knisja, naħseb huwa punt interessanti. Kemm tgħin jew forsi taħdem kontra id-dialett il-Knisja?
Naħseb il-Knisja hija pjuttost irrelevanti f'din id-diskussjoni fis-sens la naħseb tgħin u lanqas ittellef id-dialett, ġifieri.
Sewa, in-nies it-talb tagħhom speċjalment l-anzjani taħseb li.
Eħe, jinħass l-użu ta' dialett. Hawnhekk irrid ngħid li huma ikunu talmuh it-talb li ngħidu b'forma standardizzata, jkunu talmuh bl-istandard. Però mbagħad peress li huma l-istandard ma jkunux jitkellmuh b'mod fluenti. Għalkemm it-talba formali jkunu talmuha bl-istandard aktarx li xi kelma l-ewwel hemm jibdew jgħiduha bid-dialett. U interessanti li jiena kont osservajt u qiegħda wkoll fit-teżi illi aktarx dejjem l-istess, pereżempju l-istess nomi jew l-istess verbi jaqilbu għad-dialett ġifieri. Interessanti.
Mwieħed għall-ieħor ġifieri. Sewwa, inti ovvjament f'din it-teżi dħalt ukoll hekk fis-soċjalizzazzjoni. Forsi nikkummentaw ftit dwar il-komunità tal-imġar, tip ta' valuri ta' komunità kemm għadha importanti l-familja.
Saqsejtni mistoqsija daqsxejn il-barra mill-ambitu tal-lingwistika, ġifieri irrid noqgħod ftit lura. Ma pereżempju fattur li ġi ġa' moħħi issa immedjatament li l-imġar statistika oħra kien kellu l-ogħla rata ta' tweġibiet għal kwestjonarju li ħarġet il-Knisja dal-aħħar. Il-parroċċa tal-imġar tat l-ogħla rata ta' tweġibiet ġi fir naħseb dika turik li jatem interess qawwi fil-knisja f'dak li jiġi organizzat mod religjuż. Ma nistax ma nsemmix l-oratorju li huwa ċ-ċentru ħanejtek tal-ħajja religjuża apart il-knisja, fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ, fejn jiltaqgħu il-miżewġin, fejn isiru ħafna laqgħat ta' formazzjoni, u anke ta' rikreazzjoni jrid ngħid li pereżempju l-imġar l-uniku post f'Malta u aħna kburin bih fejn sar konkors teatrali għal 25 sena. Ħadd iktar mar nexxielu f'Malta jagħmel kompetizzjoni ta' teatrin qed nitkellmu imma nistgħu raħal għal 25 sena sħaħ.
Sewa, tissemmi t-teatrin. T-teatrin normalment qed jagħmel użu fl-imġar mill-Malti Standard jew iżhom ħajja. Iva
le mill-Malti Standard, eħe.
U għaliex taħseb li ma jużax id-dialett? Meta hux ikun mezz popolari ta' divertiment għan-nies li jużaw id-dialett.
Però inti qiegħed fuq il-palk, u meta qiegħed fuq il-palk, inti qed tesponi ruħek. U allura nerġgħu niġu għal dik l-espressjoni audience design li jinsemmejtlek, illi għalkemm probabbilment 95% tal-udjenza immedjata tiegħek titkellem bid-dialett, però inti meta qiegħed fuq palk, qiegħed fuq palk fejn għandek udjenza ħafna ikbar fil-fatt jista' jkun qed jisimek kulħadd. Allura awtomatikament il-fatt li inti tlajt fuq palk bħalma l-fatt li inti tlajt fuq ambone pereżempju, jew il-fatt li waqt laqa fis-sala qom titkellem tsaqsejt mistoqsija jew ġibt mistoqsija. Awtomatikament dik is-sitwazzjoni sa tirrendi ruħha bħala sitwazzjoni formali u dan ifisser li trid tuża l-Malti Standard.
Sewa llum għandna l-kunsilli lokali. Il-kunsill qed iħares qed jipprova jippromovi dialett jew taħseb li jżomm?
Ma naħsibx li l-kunsill daħal b'xi mod direttament fil-kwistjoni tal-lingwa. Naħseb l-istess bħalma waġibtek fuq il-knisja jkolli ngħidlek huwa irrelevanti. Għal-dialett, tal-ħajja tal-dialett il-Kunsill.
Sewa, forsi l-aħħar ftit minn ta' tal-programm tagħna nivvaga ftit minn dan is-suġġett. Fis-sens li xtart nistaqsik kemm tħoss li bħala università qed isir biżejjed xogħol biex ikunu studjati d-dialetti għax naħseb għandna wirt kbir li disgrazzjatament jekk jintilef.
Huwa diffiċli għalija biex nikkummentaw, ġifri għax jien nagħmel parti mill-università u jekk għandna xi nuqqas irrid nerfa' responsabbiltajin ukoll tiegħu. Jista' jsir ħafna xogħol. Naf li hemm ippjanat li jsiru iktar studji fuq dialett. Jiena nittama li jsiru.
Mela insomma, tajt naf li risposta diplomatika mhux ħażin. Sewa, però naħseb minn naħa tal-istudenti tħoss li hawn però entużjażmu biex anke fejna fin jirreġistraw id-dialett tar-raħal tagħhom.
L-istudenti li huma interessati fil-lingwistika u b'mod partikolari fis-soċjolingwistika iva. Imbagħad biex ngħidlek id-dritt xi ħaġa li tixellilna ħafna l-interess u meta jiġu studjużi lingwisti minn barra minn Malta u juruna kemm għandna x'napprezzaw. Hemmhekk meta inti tiltaqa' ma' studjużi barranin jew jistgħu jkunu forsi studenti tal-lingwistika barranin li jiġu fostna illi meta jibdew jisimgħu jaqraw fuq ir-rikkezza ta' dialetti li għandna f'Malta iġgħeluna nħossuna kburin dak li għandna. U allura hemmhekk forsi aħna nibdew nieħdu ftit iktar interess mis-soltu f'dak li jutana.
Sewa, Antwanet, inti ovvjament għattin aktar kmieni li tagħmel użu mid-dialett fl-imġar, għaliex hawnhekk ippreferejt li titkellem bil-Malti Standard?
Għaliex mhuwiex naturali għalija li nuża dialett.
Jiena din il-mistoqsija ħafna mela normalment il-kull mistieden għax normalment ikolna ħafna mistieden.
Bħal ma qedlek laqas fejn għamilna sforz konxju jienu l-ħabiba tiegħi mar nexxieli, ħaseb wara fuq ir-radju.
Però fir-raħal tiri nexxiegħu xi ħaġa.
Nagħmlu l-missieri ma nafx inkellimhom mod ieħor li f'bid-dialett.
Sewa, u għallum fil-fatt intemmu programmi ieħor minn din is-sensiela dialetti infakrukom li tkellimna ma' Dr. Antwanet Camilleri Grima mill-Fakultà tal-Edukazzjoni dwar riċerka li hija kienet għamlet teżi bl-isem ta' Language Education and Socialization in Imġar. Infakkar lil dawk is-semmija tagħna li jinteressaw ruhom dwar l-istorja tal-Imġar li hemm pubblikazzjoni interessanti ħafna ta' Monsinjura Luiċ Degwara li jagħti nistgħu ngħidu b'mod ikkulurit ħafna l-istorja ta' dan ir-raħal. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi programm ieħor bħal-lum tmintijem, nsellmilkom.
Għadkom kemm smajtu? Dialetti, presentazioni e produzioni da Sergio Grec.